Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական IMS հեռուստակայանի և կրկին քննադատել է Ֆրանսիայի Սենատում հայոց ազգանության մերժումը քրեականացնող բանաձև ընդունելու համար։ Թուրքիայի վարչապետը խոստանում է պաշտամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի նկատմամբ, ուղղակի հիմա երևի սպասում է, թե տեսնի, թե ինչով կավարտվի մի խումբ սենատորների կողմից այդ բանաձևը վիճարկելու փորձը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ի դեպ Գևորգ մի հետազոտություն է հրապարակել, որը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան ուժեղացնում է իր տնտեսական կապերը հենց այն երկրների հետ, որոնք հայոց ցեղասպանության մասին այս կամ այն կերպ ինչ-որ մի բանաձև են ընդունում, հայտարարությամբ են հանդես գալիս, և հայդատը գտնում է, որ Ֆրանսիայի դեպքում էլ նույնը կլինի։ Հիմա կոնկրետ կարող ես ասել, թե ինչի մասին է խոսել։
Փաստորեն, INS-ին տված այս հարցազրույցով Էրդողանը դարձավ երկրորդ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյան, որ խոսեց Ֆրանսիայի Մինսկի խմբում գտնվելու նպատակահարմարության մասին, նույն թեմային անդրադարձել էր արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, այժմ էլ Էրդողանն է հայտարարում, որ Ֆրանսիան պետք է լքի Մինսկի խմբի կազմը։ Ֆրանսիան հստակորեն ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում իր դիրքորոշումն անաչառ չէ, դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայում հաստատվեց 1915 թվականի միջադեպերի հայկական մեղադրանքների ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը հայտարարել Էրդողանը։ INS-ի լրագրողի հետ զրույցի ժամանակ Էրդողանի քննադատությունը հիմնականում ուղղված է եղել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, որին թուրքական կառավարության ղեկավարը մեղադրել է մեջբերում եմ անազնվության մեջ։ Հայերի հետ հարաբերությունների հարցում Սարկոզին երբեք էլ ազնիվ չի եղել։ Մի քանի ամիս առաջ նա մեկնեց Հայաստան, և եթե դուք լսել եք Սարկոզի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները, ապա ձեզ մոտ որևէ կասկած չպետք է առաջանա։ Ֆրանսիայի նախագահը բացահայտ կերպով սատարում է հայերին, այդպիսով աջակցություն ցուցաբերելով հակամարտության կողմերից մեկին, նշում է Էրդողանը։ Թուրքիայի վարչապետի խոսքով սա մի իրավիճակ է, որին մեջբերում եղբայրական Ադրբեջանը պետք է շատ ուշադիր լինի, և Թուրքիան պատրաստ է նրան աջակցել։ Ֆրանսիան այլևս չի կարող վստահելի միջնորդի դերում հանդես գալ, համոզված է Էրդողանը։ Իդեպ ադրբեջանցի լրագրողին հարց է տալիս, թե կարող է արդյոք Թուրքիան որպես հակակայել հայկական այս պնդումներին, որոնք հնչում են աշխարի տարբեր երկրներում, սկսել հակադարձ մի գործընթաց, որի նպատակը կլինի 1992 թվականին Խոջալույում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանություն ճանաչել, ինչին Էրդողանը պատասխանում է, դա հեշտությամբ կարելի է անել, այդտեղ որևէ խնդիր չի ծագի։ Իհարկե, այժմ Թուրքիան սպասողական վիճակում է, սպասողական է կարճաժամկետ տեսանկյունից, եթե նայենք այն իրողությանը, որ փետրվարի վերջին տեղի կունենա Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի նիստը, և սպասողական է նաև փոքրինչ ավելի երկարաժամկետ տեսանկյունից, քանի որ Ֆրանսիայում ակնկալում են, որ Սարկոզին կպարտվի նախագահական ընտրություններում, և դրանով շատ խնդիրներ կլուծվեն, և դրա անուղղակի ապացույցներ նաև այն հանգամանքը, որ նույն օրը, երբ Էրդողանը հարցազրույց էր տալիս INS-ին, հայտարարությամբ հանդես եկավ Սարկոզի հիմնական մրցակից ընտրություններում ֆրանսիական սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը, որը հայտարարեց, ընտրվելու դեպքում ես ձեռնամուխ կլինեմ Թուրքիայի հետ բնականոն հարաբերությունների վերականգնմանը։ Միայն վերջում ավելացնեմ, որ Օլանդը հաղթելու բավական լուրջ շանսեր ունի ֆրանսիական IFOP հետազոտական կենտրոնի տվյալներով, այսօր Օլանդի օգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 28%, իսկ Նիկոլա Սարկոզի օգտին ընդամենը 24%-ը։
Հիմա տեղափոխվենք Հունաստան, այստեղ 3 մինչև 8 գիշեր ցուցարարները ուղակի պաշարել էին երկրի խորհրդարանը, որտեղ օրենսդիրներն ու կառավարությունը թեժ բանավեճերից հետո վերջապես ընդունեցին կառավարական ծախսերը կտրուկ կրճատելու մասին հերթական օրենսդրական փաթեթը։ Եթե խորհրդարանը չընդուներ այն, ապա Հունաստանը կարող էր ընկղմվել խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, երկրում կարող էին սկսվել խռովություններ, օտարերկրյա վարկատունները միանշանակ հայտարարել են, որ այլևս չեն պատրաստում նոր վարկեր տրամադրել Հունաստանին, մինչև Հունաստանը կտրուկ կրճատումներ չկատարի իր բյուջետային ծախսերի մեջ։ Հիմա հեղել է նախ բացատրի, թե ինչ եղավ այս փաթեթը ընդունելուց հետո, և ինչ է ակնկալում, և ընդհանրապես ինչպիսի իրավիճակ է Հունաստանում և Եվրամիությունում այս ճգնաժամի հետ կապված։
Հարյուրավոր ձերբակալվածներ, տասնյակ այրվող շենքեր, կողոպտված խանութներ, այսպես հույները հրայր երեք ընդունեցին խորհրդարանի որոշումը խնայողության անցնելու և բյուջեի ծախսերը կրճատելու վերաբերյալ։ Իրականում ծրագիրն իսկապես բավական խիստ է, այն նախատեսում է 15,000 աշխատատեղ կրճատել, բացի այդ 20%-ով նվազեցնել նվազագույն աշխատավարձ, այսուհետ Հունաստանում այն կկազմի 600 եվրո, նախկին 750-ի փոխարեն։ Թեև արմիությունները վաղուց էին իրենց դժգոհությունը հայտնել եւ սպառնացել երկորյա գործադուլ հայտարարել, այդուամենայնիվ իշխանությունները ստիպված էին այս քայլին գնալ, հակառակ դեպքում աթենքը չէր ստանա Եվրամիության խոստացած 130 միլիարդ եվրոյի օժանդակությունը եւ կկանգներ անդունդի առջեւ, ինչպես երեք հայտարարեց վարչապետ Լուկաս Պապադիմոսը. Այս քվեարկությունից է կախված արդյոք Հունաստանը կմնա Եվրոյի գոտում, թե անշեղորեն կշարժվի դեպի սնանկացում։ Քվեարկելով այս տնտեսական ծրագրի օգտին, խորհրդարանը նոր դուռ կբացի վարկային համաձայնագրի համար, որը հիմքեր կտա տնտեսության բարեփոխման եւ առողջացման համար, երեք խորհրդանում հայտարարեց վարչապետը։ Տնտեսական այս բացատրությունները, որքան էլ համոզիչ են եվրոչինովնիկների, նույնքան անընդունելի են Հունաստանի շարքային քաղաքացիների համար, որոնք 5 տարի արդեն շարունակաբար ավելի ու ավելի են մում գոտիները։ Նշենք, որ ներկայումս Հունաստանում 20%-ը 1 միլիոնից ավելի մարդ արդեն գործազուրկ է։ Մյուսները փաստորեն այսուհետ ստիպված կլինեն միևնույն աշխատանքի եւ թանկացող ապրանքների պարագայում գոյատևել ավելի քիչ աշխատավարձով։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են նախարարներից եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից 6-ն արդեն հրաժարական են տվել։ Մյուսները հավաստիացնում են Բրյուսելին, որ կմնան պաշտոնում ու չնայած դժվարություններին կիրագործեն այս ցավոտ, բայց անհրաժեշտ ծրագիրը։ Սա հենց այն է, ինչ ուզում են լսել Եվրոպայում, որտեղ արդեն բացահայտ ասում են, Հունաստանը չի կարող անտակ կարաս լինել եւ ժամանակն է, որ այդ երկիրը իր հնարավորությունները համապատասխանեցնի կարողություններին։ Ես ողջունում եմ Հունաստանի խորհրդարանի դրական որոշումը, երեք տեղ ունեցած քվեարկությունը ցույց տվեց, որ այդ երկրում գերակայում է տնտեսական անկայունությանն ու անորոշությանը վերջ դնելու հանձնարարությունը, հայտարարեց Եվրամիության տնտեսական եւ դրամավարկային հարցերով հանձնակատար Օլի Ռայնը։ Ողջունելով ծրագրի ընդունումը, Եվրամիության պաշտոնյաները միաժամանակ ընդգծում են, որ սա դեռևս ամբողջը չէ եւ գումարը կտրամադրվի միայն այն ժամանակ, երբ իրենք կհամոզվեն, որ Հունաստանը արդեն իրագործում է ծրագիրը։ Հիշեցնենք հրայր, որ տնտեսական Կոմո Հունաստանում շարունակվում է 2008 թվականից, գործազրկությունը կազմում է մոտ 20% եւ աստիճանիշով Հունաստանը երկրորդն է Եվրամիության կազմում, ակնկալվում է, որ փետրվարի 16-ին կկայանա Եվրամիության ֆինանսների նախարարների հանդիպումը, որտեղ էլ վերջնական որոշում կընդունվի Հունաստանին վարկ տրամադրել չտրամադրելու վերաբերյալ։
Ավելացնենք նաեւ հեղինե, որ ըստ էության այս Եվրոյի ճգնաժամը, Եվրոգոտու ճգնաժամը շարունակվում է, որտեղ առայժմ կան տնտեսություններ, օրինակ ինչպես Պորտուգալիան եւ Իտալիան, որոնք դեռ մտահոգության տեղ են տալիս եւ այստեղ նույնպես իրավիճակ առայժմ չի կայունացել։ Եվ վերջում բացարի ձայնով ոչտված մի երգչուհու, կանացի անկրկնելի հմայքով տղամարդկանց սրտերը գերած մի դերասանուհու մասին, որը վախճանվեց 3 Beverly Hills-ի հյուրանոցային շքեղ համարում։ Whitney Houston-ին շատերը հիշում են «Ես միշտ կսիրեմ քեզ» կամանգլերեն «I've always loved you» երգով եւ «Bodyguard» թիկնապահ ֆիլմով, որտեղ երգչուհու թիկնապահի դերում խաղում է Kevin Costner-ը։ Երկչում ավան պատճառը չի հայտարվելու, մինչև հետաքննության ավարտը, որը կարող է 6-8 շաբաթ տևել։ Հյուստոնի բնականից հուշկու ձայնը կարող է նաև նուրբ ու մեղմ ինտոնացիաներով հուզական նրազդեցություն գործել ունկնդրի վրա։ Whitney Houston-ը վստահաբար հրաշալի պահեր է պարգևել նաև հայ ունկնդիրին, նա ոգևորել է նաև հայ պոպ աստղերին, որոնք այսօր զրուցել են մեր թղթակից Նունե Մարտիրոսյանի հետ։ Նունե, լսում ենք քեզ։
Whitney Houston-ը ծնվել է Ամերիկայի ամենաաղքատ Նյու Ջերսի նահանգում, մահացել Լոս Անջելեսի ամենաջող հյուրանոցներից մեկի համարում։ Երկչու մաման լուրը ցնցել է շատերին։ Houston-ը Փարքի գագաթնակետին էր 1980-ականներին եւ 1990-ական թվականներին, իսկ նրա մի շարք երգեր, այդ թվում I Will Always Love You երգը, աշխարհի ամենասիրված սինգլների շարքում է։ 2000 թվականի կեսերին Houston-ը դժվար ժամանակ է ունեցել, հայտարարում էր, որ իրեն ծեծում է ամուսինը Bobby Brown-ը, սկսեց թմրանյութ թեր օգտագործել եւ անընդհատ բուժվում է նարկոլոգիական կենտրոններում, նրա փառքը մոտեցավ մայրամուտին։ Ամուսնան լուծվեց երգչուհին, բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել, խաղացել է կինոյում, երգիչ Արամեն Պետրին նշում է։
Whitney Houston-ը Սելին Ձյոնչի ու Մերայ Քերիչի հետ հաստատ ինքը իր հետ միանշանակ թողել է երաժշտական աշխարհում, մարդ չի կարա անիմաստեղը 6-7 գրեմի ստանա, էլի։
Երգչուհին սկսել է երգել պատանեկությունից, հարազատ Նյու Յորքի եկեղեցիներից մեկում։
Բացատրը գիտե, որ ինքը սխիլա եկեղեցու գասպել ոչի մեջ, իր մաման էլ, իր մորակույրներն էլ, իր գած մադրը, Արետա Ֆրանկլին, այսինքն սա իրանք երկող են եղել։
Ինձ համար Whitney Houston-ը մեծատառով երգչուհի էր, առաջնահերթ, դա կարող եմ ասել։ Անգիր չգիտեմ նրա բոլոր երգերը, բայց հետևել եմ նրա ստեղծագործական ընթացքին։ Ինձ համար անհասկանալի է մի բան, ինչպես կարող է մարդ նման վոկալ ունենալ, նշում է Արամը։
Փորձում ես հասկանալ, ոնց կարելի է, ասենք, այս աշխարհում նման վոկալ ունենալ ու նման նոտաներ ծառերի վրով սենց սողալով ինչ-որ սենց անցնես ու այդ ամեն ինչը շատ բնական, ռոզին ինձ ամեն ինչ նորմալ։ Սենց բաներ անում ու դու ուղղակի զարմանում ես ու մնում ես էշացած, ինչպես ասում։
Աշխարհում վաճառվել են նրա 170 միլիոն ձայնասկավարակներ եւ սինգլներ։ Նա 6 անգամ Գրեմիի մրցանակակիր է դարձել։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երգչուհին ձայնը կորցրել էր թմրամիջոցներ օգտագործելու հետևանքով։